Hannes, það eitt sem ég langar að spyrja og það um það þegar að þið bræðurnir, þú og Hálfdán bróðir þinn byggðuð samkomuhúsið á Seljalandi. Hvaða ár byggðuð þið það?
1905.
Og hvernig stóð á þessu framtæki ykkar?
Já. Fólk langaði ósku til unga fólkin langaði til að koma saman og skemmta sér eins og gengur og gerist en húsið vantaði.
Og þótti þetta ekki mikið ráðist og það var í mikið ráðist hjá ykkur að byggja þetta það veginn rammleik?
Já, já.
Og hvernig fóruð þið að því að afla efnis? Nú var erfitt með alla aðdrætti.
Ég var búinn að minnast á þetta við Gísla Jónsson sem þá var upprennandi kaupmaður sér í Vestmannlegjum og hann tók því vel að lána okkur efnið í húsið.
Og fóruð þið þá hér út til Eyja á opnu skipi?
Svo fór ég út til Eyja á opnu skipi og fékk með mér Jón Jónsson bónda í hinum bænum.
Já.
Og þetta gekk allt eins og í sögu, ég fékk efnið og gekk frá því og
var þetta vorið?
Þetta var vorið 1905.
Og voruð þið margir á skipinu?
Ég mann, við fengum bara far með skipi.
Já.
Úr landi.
En hvernig gengur þið frá efninu til flutnings?
Alla bílina settu þau í flota og en panel og járn og gler höfðum við í.
Já, þið hefur gengið frá því í skipinu sjálfu.
Ég fekk skip, hann var hættur að róa hvað sér skipið hans Kristjáns í Klöpp.
Þetta fékkstu það lánað upp?
Fékk það lánað upp.
Og mannskap þá með?
Nei, fékk skipið lánað og það letum við allan panniðinn og játn og gleringju gatum. En þegar þetta var nú allt tilbúið þá fengum við teppustum í viku.
Já, já.
Og það var að taka því eins og gengur og gerist og þá var ég búinn að ná í hásetana. Það voru, ég man ekki, þeir voru þetta nú fljósti, það voru síðaldabræður og einhverju voru þetta nú landeigjum og það var svona að þeir þurfti að komast upp og þarna gátu þeir fengið.
Já, þeir vildu vinna það til.
Þeir vildu vinna það til. Jæja, svo er allt til búið, svo kemur leiðið, það kom kvöld og fórum klukkan 5 séðan úr Reykjum og rerum alla nóttina austur í Hólfsvarir og
var dauður sjór?
Þá var komin dauður sjór.
Já.
Og það var langur róður, það var hálfur hann að kippa á hvern mann, það var svo illa liðar og þarna rerum við alla nóttina.
Það var mikið fyrir því haft.
Og þegar við komum sérbyrst í Horfari þá vandana vistur og þá slepptum við flekkanum.
Og bar hann upp?
Og hann bar upp.
Já.
Og það leftum við líka skipinu og allt fór vel.
Já. Og þarna hafið þið borið það upp þá hérna morguninn?
Allt sem allt gengið frá öllu. Og og mér kom með smiðin úr Vestmannaeyjum, Svein, þetta var Sveinn smiður.
Já, já, hann hefur tekið að sér að byggja húsið.
Hann tók að sér að byggja húsið og þetta stóð allt heima.
Og komst það upp þá þarna eiginlega á tiltölulega skömmun tíma?
Mjög skömmun tíma.
Og hvernig var gengið frá grunni?
Það var bara stórt grjót sem að við og bundum það niður með vír á Hotsteinunum.
Já, og þetta var austur við Hofsá?
Þetta var, við vorum búin að fá leyfi til þess að hjá Rjómbúrstjóranum. Það var þá Rjómbúrbúr var þá tekið til.
Já.
Og við máttum setja við endan á Rjómbúrinu.
Já, það verið sambyggt.
Það var sambyggt.
Já.
Nema það var hærra,
já, þetta já. Hús. Og var þetta, hérna, hvað var þetta stórt hús, manstu það?
Það var 10 og 10, akkurat 10 og 10 álunis, það já. Var það, ekki komin með.
Og allt bara, og allt eitt salur?
Og allt eitt salur. En svo höfðum við gott af rjómabúinu svona, þar gættum við verið með veitingar og...
Já. Og var, byrjað þá þegar, alltaf þetta ár að nota húsið fyrir samkomin?
Já, já, haustið.
Og byrjuðu þá þannig dansleikir?
Já, 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 já. Og mikið var nú.
Og það hefur einhver verið þá til að spila fyrir dansi til dæmis?
Hálfdan bróður minn, hann átti.
Já.
Hann var búinn að komast yfir góða harmoník og var búinn að vera út í Vestmannaeyjum og nema.
Var ekki lítið það fram að því til dæmis að haldnir væri dansleikir?
Mjög lítið, það var helst á skála, það var svo lítið húsið.
Já, í þinghúsinu.
Já.
Já.